Афіцыйны прадстаўнік святога пасаду УАН выступіў учора ў Нью-Йорку на сустрэчы, прысвечанай комплекснаму падыходу да міру. Яна прайшла ў рамках пасяджэння па пытаннях мірабудаўніцтва і падтрымання міру. Арцыбіскуп Бернардіта Ауса нагадаў, што праграма ўстойлівага развіцця да 2030 года не можа быць рэалізавана без міру і бяспекі, і наадварот, мір і бяспека будуць пад пагрозай без устойлівага развіцця. Грамадства не можа квітнець, калі яно знаходзіцца ў канфліктах і разладзе, а грамадзяне не рэалізуюць свой патэнцыял, калі жывуць у нестабільнасці і неабароненасці. Святы пасад лічыць, што трэба выпрацаваць практычную, ўсёабдымную і комплексную стратэгію па забеспячэнні міру, дзе будзе ўлічвацца сувязь паміж развіццём, бяспекай і правамі чалавека. Апрача таго, патрэбна калектыўная міжнародная адказнасць па ліквідацыі крайняй галечы і распрацоўка інавацыйнага падыходу і механізмаў для вырашэння эканамічнай рэгрэсіі. Акрамя гэтых патрэбаў, ватыканская дэлегацыя падкрэсліла важнасць разбраення, дэмабілізацыі і рэінтэграцыі былых камбатантаў, з асаблівай увагай да дзяцей і моладзі, пашырэння ролі жанчын у працэсах пасярэдніцтва і міратворчасці, каардынацыі паміж усімі актыўнымі бакамі і размеркавання абавязкаў у галіне мірабудаўніцтва, асабліва ў дачыненні да генеральнай асамблеі і эканамічнага і сацыяльнага савета.